Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, mergem astăzi mai departe în studiul nostru din cadrul cărții Apocalipsa și ne vom îndrepta privirile asupra capitolului 11. În primele 14 versete ale acestui capitol continuă interludiul între sunetul trâmbiței a șasea și sunetul trâmbiței a șaptea, iar în ultimele versete ni se spune ce se va întâmpla după ce sună a șaptea trâmbiță. În acest capitol sunt prezentați cei doi martori care vor profeți timp de 42 de luni. Apoi cea de-a doua nenorocire, cu tremurul și sunetul trâmbiței a șaptea. Capitolul 11 ne readuce pe terenul Vechiului Testament. Templul, perioadele de timp, deosebirea care se face între evrei și neamuri, toate acestea indică faptul că suntem din nou în domeniul Vechiului Testament. Din punct de vedere cronologic, a șaptea trâmbiță ne aduce la revenirea lui Hristos și la sfârșitul perioadei necazului cel mare. Încă de la început, ne sunt oferite indicații cu privire la anumite perioade de timp legate de încheierea acestui necaz. Să citim împreună primele două versete din capitolul 11. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Sfânta Cetate 42 de luni. Aceasta este perioada despre care a vorbit Domnul Iisus, așa cum este consemnat în Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 24. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor. Mulți au crezut că atunci când Israelul a ocupat Ierusalimul, a fost sfârșitul vremurilor neamurilor. Dragi prieteni, Ierusalimul este călcat și astăzi în picioare de neamuri. Sunt tot felul de naționalități în Israel și tot felul de grupuri religioase. Acestea au construit locuri sfinte peste tot în vechiul Ierusalim. Ierusalimul este călcat în picioare de neamuri, adică de neevrei în prezent. Dar în timpul necazului cel mare, în a doua jumătate, de fapt, vremurile neamurilor se vor sfârși în 42 de luni. 42 de luni constituie, de fapt, jumătate din durata necazului cel mare. Ioan ne spune că i s-a dat o trestie asemenea unei prăjini. De fiecare dată când începe o măsurătoare în textul Vechiului sau al Noului Testament, aceasta indică faptul că Dumnezeu va aborda poporul său, va interveni pentru a aduce o judecată. Citiți, de exemplu, în cartea Ieremia, capitolul 31, începând cu versetul 38, sau capitolul 2 din cartea profetului Zaharia. Această trestie este ca o prăjină sau un toiag. Toiagul este unealta păstorului de obicei. În psalmul 2, versetul 9, vedem că toiagul este folosit pentru disciplinare și judecată. Citim acolo: tu le vei zdrobi cu un toiag de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Avem de-a face aici cu un timp măsurat pentru neevrei, după care va veni judecata asupra lor. Toiagul este însă și pentru mângâiere. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Așa citim în psalmul 23. Prin urmare, în acest capitol întâlnim atât judecata, cât și mângâierea sau alinarea suferinței. Templul lui Dumnezeu este limitat la locul sfânt, literal așa este redat, nu templul, și Sfânta Sfintelor. Templul lui Dumnezeu ne plasează din nou pe terenul Vechiului Testament, pentru că bisericii nu i-a fost încredințat niciun templu. Biserica este ea însă și un templu al Duhului Sfânt. Credincioșii, în cazul bisericii, nu clădirea constituie templul Duhului Sfânt. În Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetele 21 și 22 citim: în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Altarul din versetul 1 se referă la altarul de aur al rugăciunii, pentru că altarul pentru arderea de tot nu se afla în interior, ci în curtea de afară. Chiar și închinătorii trebuie să fie măsurați. Lui Ioan se spune să se scoale și să măsoare nu numai locul sfânt și altarul, ci și pe cei care se închină în el. Dumnezeu îi numără pe cei care îi se închină. Dar lui Ioan se spune că de curtea de afară a templului să nu se atingă, trebuie să o lase la o parte nemăsurată. Asta exclude orice nu aparține templului propriu-zis. Altarul pentru arderea de tot și ligheanul de aramă sunt undeva în afara templului. De vreme ce acest altar este o prefigurare a crucii lui Hristos, deducem că Evanghelia crucii lui Hristos va fi la dispoziția oamenilor în timpul acestei crize intense. Nu va fi măsurată și va fi disponibilă. Expresia căci a fost dată neamurilor, adică neevreilor, arată că, deși perioada aceasta aparține neevreilor, dominația lor este limitată la 42 de luni. Așa cum am mai spus, aceasta confirmă cuvintele Domnului Iisus exprimate în Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetul 24. Această perioadă de 42 de luni înseamnă, de fapt, 3 ani și jumătate și este o perioadă identificată cu a doua jumătate a perioadei necazului cel mare. Acest lucru este repetat în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 5, unde citim: i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Aceasta este ultima perioadă a domniei lui Antichrist pe pământ. Perioada este menționată din nou în capitolul 12, versetul 14 din cartea Apocalipsa, după cum urmează: și cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. O vreme, vremuri și jumătatea unei vremi înseamnă 3 ani și jumătate. Profetul Daniel adoptă această unitate de măsură pentru perioada respectivă. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Citim în capitolul 7, versetul 25 al cărții lui Daniel. Tot în cartea Daniel, în capitolul 12, în versetul 11, citim: de la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza uriciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. 1290 de zile înseamnă tot 3 ani și jumătate. O altă referință găsim în aceeași carte a lui Daniel, capitolul 9, versetul 27. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa uriciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât. Aici, necazul cel mare este împărțit în două părți egale. Această săptămână a lui Daniel reprezintă 7 ani și această perioadă de 7 ani este a 7-a săptămână a lui Daniel sau perioada necazului cel mare. În capitolul 11 al cărții Apocalipsa, versetul 3, citim: voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcați în saci, 1260 de zile. Au existat mereu multe controverse referitoare la identitatea celor doi martori. Ne sunt prezentați fără detalii din care să ne dăm seama cine sunt. Cercetătorul Godet face următorul comentariu. Avem aici două dintre cele mai surprinzătoare personaje ale cărții. Dacă identitatea celor doi martori ar fi fost esențială pentru înțelegerea acestei cărți, cred că ni s-ar fi dat amănunte suplimentare în această privință. Tocmai în aceste domenii se concentrează atenția unor predicatori amatori de senzațional. Ei pot să vă spună care au fost cuvintele rostite de cele 7 tunete. Lui Ioan i s-a spus să nu scrie ce aude și el n-a scris nimic. De asemenea, ei pot să vă dea și numele celor doi martori. Când Ioan nu spune mare lucru despre ei. Cei care au adoptat interpretarea istorică a Apocalipsei au venit cu soluții precum Jan Hus, Papa Silvestru, cele două testamente. Dragii mei, pot să vii cu tot felul de idei dacă adopți această concepție. Cei care adoptă concepția viitoristă nu cad de acord cu privire la identitatea martorilor. Unii spun că este vorba de Enoch și Ilie. De exemplu, un comentator spune că Evanghelia lui Nicodim conține următoarea afirmație: Eu sunt Enoch care a fost pe placul lui Dumnezeu și a fost luat de el. Și acesta este Ilie Tișbitul. Și noi vom trăi până la sfârșitul vremurilor, dar atunci vom fi trimiși de Dumnezeu să ne împotrivim lui Anticrist și să fim înjunghiați de el și să fim înviați după 3 zile, după care vom fi luați pe nori să-L întâlnim pe Domnul. Alți cercetători ai Bibliei afirmă că este vorba de Moise și Ilie. Un alt comentator spune că există posibilitatea ca acești doi martori să fie total necunoscuți, adică să nu fi avut o existență anterioară și să nu fi apărut pe scenă înainte de acest moment. Faptul că este vorba de oameni reiese clar din descrierea care li se face acestor doi martori. Numărul necesar de martori, pe de altă parte, pentru susținerea unei mărturii, conform legii mozaice, era de 2. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia 2 sau 3 martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor, citim în cartea Deuteronom, capitolul 17. Domnul Iisus a spus același lucru referitor la biserică. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori. Cuvinte pe care le găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 18. Scriptura a afirmat întotdeauna că este nevoie de 2 martori pentru a susține o mărturie. Prin urmare, aici avem 2 martori, 2 oameni. Acestea sunt singurele lucruri clare pe care le știm. După părerea mea, unul din ei ar putea fi Ilie, pentru că a fost prezisă o întoarcere a sa. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Citim în cartea profetului Maleahi, capitolul 4, versetul 5. Același lucru este consemnat în Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 11. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. S-ar părea că putem spune cu o doză de certitudine că Ilie este unul din cei doi martori. În versetul 4 din capitolul 11 al cărții Apocalipsa este scris că cei doi martori sunt 2 sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Aceasta era expresia favorită a lui Ilie pe care îl regăsim pe paginile Scripturii spunând: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea căruia stau, sau al cărui slujitor sunt, așa spune el în prima carte a Împăraților, capitolul 17. Cei doi martori sunt 2 sfeșnice, ei sunt lumini în lume. În plus, prezența lui Ilie pe muntele schimbării la față sugerează același lucru, dar aceasta ar însemna că al doilea martor este Moise, ceea ce este mai greu de susținut, pentru că, la urma urmei, muntele schimbării la față nu este singurul criteriu de similaritate. Aș vrea să fac o sugestie aici, fără să o subliniez în vreun fel și fără să afirm că nu poate fi combătută. Aș spune că Ioan Botezătorul este cel de-al doilea martor. El a fost premergătorul lui Hristos la prima venire a lui. Semăna cu Ilie în ce privește maniera de abordare a lucrurilor și în mesaj. Sunt convins că Ioan Botezătorul și Ilie s-ar înțelege foarte bine. Amândoi știau ce înseamnă să se împotrivească forțelor întunericului și să rămână ferm pe poziție, credincioși Domnului în ciuda dificultăților. Cu siguranță au avut o pregătire bună în trecut. Ioan Botezătorul ar fi martorul Noului Testament, în timp ce Ilie ar fi fost martorul Vechiului Testament. Ioan Botezătorul nu a făcut parte din biserică. Biserica este numită Mireasa lui Hristos, iar Ioan Botezătorul a spus că este prietenul Mirelui. Pare improbabil ca Enof să fi fost unul din martori, pentru că el nu era evreu. Simplul fapt că nu a murit nu-l face candidatul ideal pentru funcția de martor, pentru că, în timpul necazului cel mare, biserica nu mai este nume. Este deja luată la cer și cei care erau în viață în acel moment au fost transferați în prezența Domnului fără să moară. Vă propun să acceptăm, cu oarecare siguranță, că Ilie este unul din martori, fără să știm nimic sigur de cel de-al doilea. Despre ei se spune că le va fi dat să prorocească 1260 de zile. Lucrul cel mai important în privința celor doi martori în cele din urmă nu este identitatea lor, ci timpul în care apar. Și când apar ei? În prima sau a doua jumătate a necazului cel mare? Prima jumătate pare să se potrivească mai bine pentru că ei mărturisesc înainte de apariția fiarei și apoi sunt martirizați. Când se spune despre ei că vor fi îmbrăcați în saci, cred că ne determină să ne gândim mai mult la perioada legii decât la perioada harului, pentru că aceasta este o ținută care se potrivește mai mult cu legea. Și de asemenea, ea se potrivește atât lui Ilie cât și lui Ioan Botezătorul. Citim mai departe versetele 4 și 5. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașilor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Tot ce citim aici este asociat cu Vechiul Testament. Cei doi măslini ne trimit cu gândul la viziunea din capitolul 4 al cărții profetului Zaharia, unde cele două sfeșnice sunt două persoane, Iosua și Zorobabel, cărora Duhul Sfânt le-a dat puterea de a face față unor dificultăți impresionante. Explicația este în următoarele cuvinte, din capitolul 4 al cărții profetului Zaharia. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt va fi prezent în timpul necazului cel mare. Acești doi martori sunt lumini înaintea puterilor întunericului. Lor le este încredințată puterea miraculoasă de a aduce foc din cer. Sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Aici apare din nou o sugestie puternică în favoarea lui Ilie. Citiți, vă rog, pasajul din prima carte a împăraților, capitolul 18, versetul 38, și de asemenea, din cea de-a doua carte a împăraților, capitolul 1, versetul 10. De asemenea, Ioan l-a anunțat pe cel care botează cu foc, după cum citim în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 11. Acești doi martori sunt nemuritori și imuni la toate atacurile înainte de împlinirea misiunilor. Este încurajator să știi că oamenii lui Dumnezeu sunt nemuritori până când El își duce la îndeplinire planul printre ei. McGee spune că acesta este și motivul pentru care el a rămas în viață trecând prin câteva operații de cancer. Trebuia terminată înregistrarea tuturor episoadelor din seria Through the Bible. Dumnezeu a răspuns la rugăciunea celor care i-au cerut să-L țină în viață pentru încheierea acestui proiect. Toți oamenii lui Dumnezeu sunt nemuritori atâta timp cât Dumnezeu are de îndeplinit un plan anume cu ei. Când se va termina ce are de lucrat cu voi și prin voi, El vă va lua de pe pământ, dar nu vă temeți. Nu ca să vă facă rău, ci ca să vă răsplătească. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi. Versetul 6 a fost acesta. Acești doi martori au o autoritate nelimitată. În limba greacă este exousia, care înseamnă putere delegată. Ei controlează precipitațiile pe pământ și pot să transforme apa în sânge. Aceasta ne amintește atât de Ilie cât și de Moise. Acesta este versetul care a determinat de altfel pe mulți cercetători ai Bibliei să spună că Ilie, omul care a oprit ploaia, și Moise, omul care a dus toate acele urgii asupra Egiptului, sunt cei doi martori. Poate că sunt oarecum îndreptățiți să spun acest lucru, dar amintesc faptul că, până la urmă, nu sunt decât speculații. În orice caz, nu este o speculație faptul că vor avea putere să lovească pământul. De fapt, le este dat aceeași putere pe care o va avea Domnul Iisus Hristos când va veni din nou pe pământ. Ei vor lovi pământul cu orice fel de urgie, ceea ce sugerează că ar putea fi vorba de urgiile din vremea lui Moise, urgiile care au venit asupra Egiptului. Dar urgiile de aici sunt mai numeroase și teritoriul mult mai vast. De asemenea, au libertatea asupra folosirii acestor urgii ori de câte ori vor voi. Iată ce încredere acordă Dumnezeu acestor slujitori credincioși ai săi. Dumnezeu ne poate acorda și nouă aceeași încredere. Pe unii dintre noi nu-i poate investi cu încredere în ce privește banii, de exemplu. Dumnezeu nu poate să acorde încredere unora dintre noi nici atunci când suntem în poziții de putere sau autoritate. De aceea și înlătură pe unii după un timp. Timpul a fost întotdeauna de partea lui Dumnezeu. Este foarte bine că nu mulți dintre noi suntem în poziții de autoritate. Cei mai mulți oameni nu se comportă lăudabil când le este dată puterea asupra altora. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Martorii își vor încheia mărturia. Anticristul, care este fiara, omul păcatului care înaintează cu putere, va readuce mai întâi Imperiul Roman. Apoi, după ce va avea toată lumea sub controlul său, nu va ezita să-i nimicească pe cei doi martori. La acel moment îi se va permite să facă acest lucru. Aceasta este victoria temporară a întunericului asupra luminii, a răului asupra dreptății, a iadului asupra cerului, a lui Satan asupra lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl va dezlega pe Satan și va da libertate în această perioadă. Martirii din această vreme își merită numele. Martus, în limba greacă, înseamnă martor, mărturie, și de aici provine și cuvântul martir. Dragii mei, din punctul acesta de vedere, noi toți trebuie să ne dorim să fim martori ai lui Dumnezeu aici pe pământ. Așa cum Israelul trebuia să fie odată martor al îndurărilor lui Dumnezeu în mijlocul celorlalte popoare, noi suntem chemați să fim martori ai harului lui Dumnezeu în mijlocul generației noastre. Este ceea ce Domnul Iisus a lăsat ca moștenire tuturor ucenicilor săi. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, citim cuvintele Domnului Iisus: ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deși aceste cuvinte au fost încredințate în mod specific ucenicilor de atunci ai Domnului Iisus, principiul lor trebuie să ne călăuzească și pe noi. Dumnezeu să ne ajute să fim niște martori buni. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.